Καλημέρα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς βρίσκεται, όπως γνωρίζετε, σήμερα στη Βιέννη, όπου προεδρεύει στην Επιτροπή της Σοσιαλιστικής Διεθνούς για τη Διεθνή Κρίση, επιτροπή που έχει συσταθεί υπό τον γνωστό νομπελίστα οικονομολόγο Τζόζεφ Στίγκλιτς. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του αυτή, ο κ. Παπανδρέου συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Αυστρία, τον καγκελάριο της Αυστρίας και την πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Σας παραπέμπω στις δηλώσεις του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ μετά από τη συνάντησή του με τον Αυστριακό καγκελάριο. Αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μπαρόζο, με τον Έλληνα Επίτροπο για θέματα περιβάλλοντος, κύριο Δήμα, με τον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα, τον κύριο Σολάνα, και την Τετάρτη θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου, τον κύριο Σούλτς, και βεβαίως θα συμμετάσχει στην έκτακτη συνάντηση των ηγετών των Ευρωπαϊκών Σοσιαλιστικών Κομμάτων. Έρχομαι τώρα στην σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις φθινοπορεινές προβλέψεις για τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως και της χώρας μας. Παρατηρώ από το πρωί μία πολύ ενδιαφέρουσα επιχείρηση επικοινωνιακής αξιοποίησης της έκθεσης αυτής από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Και επειδή μας κάνει τεράστια εντύπωση αυτή η προσπάθεια, θα ήθελα απλώς να σας διαβάσω μερικές λέξεις από το δισέλιδο που αφορά την Ελλάδα από την φθινοπορεινή έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς, ο τίτλος του είναι «Τα διπλά ελλείμματα επιμένουν», δηλαδή το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας μας και το έλλειμμα σε εξωτερικές συναλλαγές, το οποίο, όπως γνωρίζετε, είναι ένα έλλειμμα ρεκόρ. Η έκθεση, λοιπόν, αναφέρεται στην επιβράδυνση της ανάπτυξης στη χώρα μας, στη μείωση της εμπιστοσύνης, στην σημαντική και σταθερή χειροτέρευση ανταγωνιστικότητας, στην αύξηση του πληθωρισμού, στην αύξηση ανεργίας. Και να ρωτιέται κανένας αν με όλα αυτά είναι ευχαριστημένη η κυβέρνηση, τι ακριβώς χρειαζόταν για να μην είναι δυσαρεστημένη από μια έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση χαίρεται που το έλλειμμα για το 2008 προβλέπεται να είναι κάτω από το όριο του 3% και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προβλέπει στο 2,5%. Να θυμίσουμε ότι το έλλειμμα του 2007 προβλεπόταν πριν από μερικούς μήνες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 2,8% και όπως όλοι γνωρίζουμε τελικά έκλεισε στο 3,5%. Συνεπώς, οι προβλέψεις αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι προφανώς σεβαστές. Εμείς δυστυχώς όμως φοβούμαστε για τα χειρότερα σε σχέση με το έλλειμμα της χώρας μας και τη φετινή χρονιά και φοβούμαστε σε σχέση με την υστέρηση των εσόδων που έχει ο προϋπολογισμός και βεβαίως την παντελή ανικανότητα της κυβέρνησης να περιστείλει τις κατανοητικές δαπάνες του δημοσίου. Επίσης, ακούμε από την κυβέρνηση μία προσπάθεια να μας πούν ότι η ελληνική οικονομία αντιστέκεται στη διεθνή κρίση και αντιστέκεται καλύτερα από άλλες χώρες. Εδώ θα ήθελα λοιπόν μαζί σας να κάνω μία μικρή άσκηση. Να συγκρίνουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης Ελλάδος με τους ρυθμούς ανάπτυξης Ευρωζώνης σε μερικά πρόσφατα χρόνια της ελληνικής οικονομίας. Θα πάρω ως ένα πρώτο έτος το 2003, το οποίο θα θυμάστε είναι το τελευταίο έτος το οποίο τη διακυβέρνηση, την ευθύνη της διακυβέρνησης χώρας είχε το ΠΑΣΟΚ. Ο ρυθμός ανάπτυξης λοιπόν της Ελλάδας το 2003 ήταν 5%. Ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη το 2003 ήταν 0,8%. Διαφορά 4,2 μονάδες. Ας πάμε στο 2008, φετινή χρονιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη για την Ελλάδα στο 3,1%. Για την Ευρωζώνη 1,2%. Διαφορά 1,9 μονάδες. Και αν πάμε και στο 2009, η ανάπτυξη στη χώρα μας θα πέσει στο 2,5%, στην Ευρωζώνη στο 0,1%, διαφορά 2,4 μονάδες. Με απλά λόγια και σε απλά ελληνικά. Κάθε χρόνο που η Νέα Δημοκρατία είναι στην κυβέρνηση, όχι απλώς επιβραδύνεται η ανάπτυξη στη χώρα μας, αλλά αυξάνεται και η διαφορά από τους ρυθμούς ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν, με ποιον τρόπο η Ελλάδα αντιστέκεται καλύτερα? Κάθε χρόνο πηγαίνουμε χειρότερα και σε σχέση με το παρελθόν μας και σε σχέση με τους εταίρους μας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και παρόλα αυτά, ανακοινώνει ο κ. Αλογοσκούφης περήφανα συνέχεια των ίδιων κυβερνητικών πολιτικών. Για το ζήτημα αυτό θα σας στείλουμε σε λίγο μία ανακοίνωση της αρμόδιας πολιτικής εκπροσώπου της κ. Κατσέλη και θα υπάρξει και τις επόμενες μέρες μία συνέντευξη τύπου αναφορικά με τα θέματα οικονομίας και πιο συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο για τις τράπεζες. Συνεχίζω σε ένα συναφές ζήτημα που έχει να κάνει με την σημερινή συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Ελευθεροτυπία, μια βαρισίμαντη συνέντευξη στην οποία ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται σε ζητήματα οικονομίας, αναφέρεται στις θέσεις μας για την Ευρώπη. Να θυμίσω ότι στη συνέντευξη αυτή ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντιπαραθέτει στην μονομερή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρεται μόνο στη στήριξη των τραπεζών, αντιπαραθέτει σε αυτό ένα συνολικό πλαίσιο την πρότασή μας, στην οποία έχει αναπτύξει και στη Βουλή, την πρότασή μας η οποία έχει 5 άξονες δράσης. Ένας πρώτος που αφορά τη στήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά μόνο για όσες τράπεζες έχουν ανάγκη και μόνο με την εξασφάλιση εγγυήσεων για το ρόλο του δημοσίου και την μετακύληση των ωφελιών στην πραγματική οικονομία. Ένα δεύτερο άξονα με τη στήριξη στα μεσαία και στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, με το έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης που έχουμε ανακοινώσει και προτείνει στη Βουλή, την αύξηση του συντελεστή επιστροφής του ΦΠΑ, το επίδομα θέρμανσης, τη διεύρυνση των δικαιούχων του ΕΚΑΣ και την κατάργηση του ενιαίου τέλους ακινήτων, που με την ευκαιρία αυτή νομίζω όλοι μας ντρεπόμαστε αυτές τις ημέρες με τις τριτοκοσμικές σκηνές όπου το Υπουργείο Οικονομικών στέλνει 1,5 εκατομμύρια φορολογούμενους στις εφορίες επειδή δεν μπορεί να κάνει μια στοιχειώδη δουλειά και να βγάλει ειδοποιήσεις σωστές για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να πληρώσει ο κόσμος για το ΕΤΑΚ. Είναι τριτοκοσμική η κατάσταση που βλέπουμε αυτές τις μέρες στη χώρα μας. Τρίτος λοιπόν άξονας αυτής της δέσμης μέτρων είναι η στήριξη της ανάπτυξης και ειδικά της μικρής και μεσαίας επιχείρησης με την επαναφορά του αφορολόγητου για τους ελεύθερους επαγγελματίες, την ενίσχυση του συστήματος εγκυοδοσίας στις μικρές και στις μεσαίες επιχειρήσεις και βεβαίως σε μια σημαντική αύξηση των δημοσίων επενδύσεων που στο φετινό προϋπολογισμό έχουν περικοπεί κατά περίπου 1 δισεκατομμύρια ευρώ. Τέταρτο είναι η στήριξη των ανέργων και της απασχόλησης. Θυμίζουμε εδώ τις προτάσεις μας με κίνητρα για την απορρόφηση των νέων στην αγορά εργασίας, επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, την επιδοτούμενη κοινωνική εργασία για τους μεγαλύτερους ηλικίας που απολύονται και βεβαίως την αύξηση του επιδόματος ανεργίας. Και πέμπτον, συγκεκριμένα μέτρα προστασίας και ανακούφιση των δανειοληπτών τα έχουμε επανειλημμένα προτείνει, τα έχουμε αποτυπώσει και σε σχέδιο νόμου στη Βουλή. Εδώ θέλω να τονίσω και μία πρόταση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ που είναι και το πάγωμα των δανειακών υποχρεώσεων για τους ασθενέστερους οικονομικά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως το τέλος του 2009, έναντι και της ρευστότητας που δίνεται στις τράπεζες, με αντίστοιχη μετατόπιση των υποχρεώσεων αυτών για μετά το τέλος του συμβατικού χρόνου αποπληρωμής των ταμείων. Στη συνέντευξη αυτή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται και στα ζητήματα της Ευρώπης, στα ευρωπαϊκά, στο τι σημαίνει για μας πολιτική Ευρώπη και με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και περιμένουμε τον Πρωθυπουργό να διαβάσει αυτή τη συνέντευξη και να προετοιμαστεί καλύτερα για το Συμβούλιο Κορυφής της Παρασκευής και να πάει και να διεκδικήσει εκεί τις θέσεις της χώρας μας. Θέσεις για ένα διαφορετικό σύμφωνο σταθερότητας, για μια άλλη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θέσεις για ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξόδου από την Κρίση και για ένα καλύτερο υποπτικό πλαίσιο. Για μία φορά να είναι παρόν και συμμέτοχος σε ένα Συμβούλιο Κορυφής και όχι απλώς συνυπογράφων τις αποφάσεις που παίρνουν οι άλλοι για εμάς. Έρχομαι σε ένα τρίτο ζήτημα. Θέλω να κάνω μία σύντομη αναφορά στη σημερινή ανακοίνωση τριών δημάρχων, του Δημάρχου Αθήνας, του Δημάρχου Πειραιάς και του Δημάρχου Κοζάνης, για το πάγωμα των δημοτικών τελών για την φετινή χρονιά και την επόμενη στις πόλεις τους. Είναι μία ευκαιρία αυτή για να θυμίσουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την καταπολέμηση ακρίβειας έχει προτείνει και επανερχόμαστε και ζητάμε και πάλι από την κυβέρνηση πάγωμα και μείωση στα κρατικά τιμολόγια, στα τιμολόγια των δέκων. Είναι μια ευκαιρία η κυβέρνηση να πάρει από την πρωτοβουλία των δημάρχων αυτών και να προχωρήσει στο πάγωμα ή στην μείωση των τιμολογίων των ΔΕΚΟ σε μια εποχή όπου βλέπουμε τη δυσκολία που έχει η μέση ελληνική οικογένεια, βλέπουμε τη δυσκολία που έχει να πληρώσει λογαριασμούς της. Και μια που βρισκόμαστε στα ζητήματα των μισθών, είναι ενδιαφέρον να κάνουμε μια αντιπαραβολή ανάμεσα στους μισθούς και στις δυσκολίες που έχει η μέση ελληνική οικογένεια και τις σκανδαλώδεις αυξήσεις και το ύψος μισθών ορισμένων εκλεκτών της κυβέρνησης. Σας θυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα υπήρξε εκτενής αναφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τις πολύ μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς των διοικητών των ταμείων. Αυτό όμως οχριά μπροστά στις αποκαλύψεις που βλέπουν το φως δημοσιότητας με την ερώτηση και αίτηση κατάθεση εγγράφων 37 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και αφορούν τις αποδοχές στον ΟΠΑΠ, την κρατική εταιρεία στοιχημάτων. Στον ΟΠΑΠ, λοιπόν, ο πρόεδρος του οργανισμού αυτού, από μισθό, από μπόνους και από αμοιβές από τη θυγατρική, καθαρίζει, για να το πούμε σε απλά ελληνικά, 500.000 ευρώ τον χρόνο. Πάνω από 1.500 ευρώ την ημέρα. Ο πρόεδρος ενός μονοπωλιακού οργανισμού παίρνει μπόνους για τα κέρδη της επιχείρησης. Είναι δυνατόν? Και δεν έχουμε απαντήσεις από την κυβέρνηση, δεν έχουμε μία άμεση αντίδραση, δεν έχουμε μία αλλαγή αυτού του καθεστώτος άμεσα. Είναι προσβολή του Έλληνα πολίτη, το ύψος αυτής της αμοιβής, είναι προσβολή του Έλληνα πολίτη το γεγονός ότι ένας πρόεδρος μονοπωλιακού επαναλαμβάνω οργανισμού δεν έχει ανταγωνισμό ο ΠΑΠ. Άρα έχει κέρδη, διότι ο κόσμος στοιχηματίζει και για τα κέρδη αυτά παίρνει μπόνους. Μπόνους που φτάνει το ετήσιο ύψος του μισθού του. Κάποιος πρέπει να απαντήσει επιτέλους. Συνεχίζω με μία αναφορά στα θέματα υγείας. Είχαμε σήμερα μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνάντηση του αρμοδίου υπουργού με τον Πρωθυπουργό. Όλοι μας και όλοι όσοι αναγκάζονται να έρθουν σε επαφή με το Εθνικό Σύστημα Υγείας βλέπουν ένα σύστημα υποκατάρρευσης. Βλέπουν βασικές λειτουργίες που δεν μπορούν να υλοποιηθούν γιατί λείπουν στοιχειώδη υλικά, λείπουν γάζες από τα νοσοκομεία. Βλέπουν χειρουργία, εργαστήρια, κλινικές να υπολειτουργούν ή να αναστέλουν τη λειτουργία τους. Σας θυμίζω ότι πριν από μερικές μέρες είχε γίνει και εδώ μια συνέντευξη τύπου από τους αρμόδιους, τον πολιτικό εκπρόσωπο, τον Γιώργο Φλωρίδη και άλλους για τα προβλήματα του ΕΣΥ. Όπου ανέφεραν ότι πολλές σύγχρονες μονάδες θετικής θεραπείας παραμένουν επί 5 χρόνια κλειστές από έλλειψη προσωπικού. Και βεβαίως βλέπουμε όλοι μας τις κινητοποίησεις των γιατρών και των νοσηλευτών που έχουν ξεπεράσει τα όρια αντοχής τους. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την κατάσταση, εμείς έχουμε επανειλημμένα ζητήσει από τον Υπουργό Υγείας να αναλάβει τις ευθύνες του, να αναλάβει πρωτοβουλίες. Σήμερα λοιπόν ο κ. Αβραμόπουλος επισκέφθηκε τον Πρωθυπουργό και βγαίνοντας, αφού μας ανακοίνωσε ότι όλα θα πάνε καλά και ότι πρόκειται τις επόμενες μέρες να υπάρξει μια υπογραφή μια συμφωνίας με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, μας ανακοίνωσε ότι θα ανακοινωθούν σύντομα επιπλέον προσλήψεις. Έχουμε χάσει, ειλικρινά, έχουμε χάσει τον αριθμό πόσες φορές ο κύριος Αβραμόπουλος έχει ανακοινώσει προσλήψεις. Και σήμερα μας είπε και το εκπληκτικό. Μας είπε προσελήφθησαν 9.000 άτομα στο σύστημα υγείας τα τελευταία 4 χρόνια. Παρακαλούμε πάρα πολύ τον κύριο Υπουργό να μας καταθέσει το πού ακριβώς βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί να μας πει νοσοκομείο με νοσοκομείο, διοικητική θέση με διοικητική θέση, πού είναι αυτοί οι 9.000? Γιατί εμείς τουλάχιστον δεν τους βλέπουμε. Προχωρώ σε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το σοφρονιστικό σύστημα στη χώρα μας και τα ζητήματα δημόσιας ασφάλειας. Υπάρχει μια ανακοίνωση του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ρόβλια, σχετικά με τις διαμαρτυρίες των κρατουμένων σε όλες τις φυλακές της χώρας. Είναι προφανές ότι όταν μια κυβέρνηση ανακόπτει, εγκαταλείπει ένα πρόγραμμα ανέγερσης νέων κτηρίων κράτησης, και αυτό έκανε η σημερινή κυβέρνηση, ένα πρόγραμμα που παρέλαβε από το ΠΑΣΟΚ και το εγκατέλειψε, είναι προφανές ότι όταν αποτυγχάνει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα αποσυμφόρησης των φυλακών, τότε βεβαίως καταλήγουμε στα προβλήματα όπως αυτά που ζούμε σήμερα. οι κρατούμενοι έχουν και αυτοί δικαιώματα. Και η κυβέρνηση πρέπει να το αντιληφθεί. Και πρέπει να λάβει τα μέτρα, και δεν εννοούμε μέτρα καταστολής, να λάβει τα μέτρα για τη βελτίωση των συνθήκων. Και με την ευκαιρία αυτής της αναφοράς, θα μου επιτρέψετε να κάνω και μία αναφορά σε ένα ζήτημα που δεν έχει να κάνει βεβαίως με το σοφρονιστικό σύστημα, έχει να κάνει όμως με την ασφάλεια στη χώρα μας και με τα απερίγραπτα που είδαμε στη τηλεόραση μας πριν μερικά χρόνια και αφορά τον Κύπριο φοιτητή, το γνωστό φοιτητή με τη ζαρντινιέρα, ο οποίος αύριο παραπέμπεται στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης για στάση και διατάραξη κοινής ειρήνης. Νομίζω προκαλεί την κοινή λογική αυτή η παραπομπή, πόσο μάλλον όταν πριν από ελάχιστο χρονικό διάστημα διαβάσαμε όλοι έκπληκτοι τις ποινές χάδια στους υπεύθυνους του ξυλοδαρμού του. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα κάνει το καθήκον της και θα αποδώσει δικαιοσύνη στην υπόθεση αυτή. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Κύριε Μόσχοβα.
Κύριε εκπρόσωπε, θα επικαλεστώ μια φράση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που είπε το πρωί στη Βιέννη ότι δεν ξέρουμε πού θα μπει τέρμα σε αυτή την κρίση χρονικά. Πώς μπορεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, γιατί αν κατάλαβα καλά επικρίνοντας την κυβέρνηση, εσείς υπόσχεστε κάτι διαφορετικό. Πώς μπορεί να επικρίνει το ΠΑΣΟΚ την κυβέρνηση για τους ρυθμούς ανάπτυξης, όταν δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει η κρίση, το παραδέχεται ο ίδιος ο Πρόεδρος σας. Εσείς τι εχέγγυα δίνετε για να πείσετε τον κόσμο ότι η ανάπτυξη επί ημερών σας, αν έρθετε στην κυβέρνηση, θα συνεχιστεί και θα διευρυνθεί?
Καταρχάς, η αναφορά μου, κύριε Μόσχοβα, θα προσέξετε ότι είχε να κάνει με το παρελθόν και είχε να κάνει με την περίοδο πριν την κρίση. Και νομίζω πως έδειξα αρκετά παραστατικά ότι η διαφορά ανάμεσα στους ρυθμούς ανάπτυξης χώρας μας και της Ευρωζώνης, η διαφορά αυτή έχει αυξηθεί, έχει μειωθεί, με συγχωρείτε, αντί να αυξάνεται όπως τα προηγούμενα χρόνια. Το ζητούμενο είναι ότι σε μια περίοδο κρίσης βοηθά κανένας την πραγματική οικονομία. Την στηρίζει. Δεν βάζει 7,4 δις επιπλέον φόρους. Στηρίζει τους αδύναμους. Ακριβώς επειδή η κρίση είναι εδώ και επειδή η κρίση θα βαθύνει προτού βελτιωθούν τα πράγματα, ο πολίτης κάνει ένα πολύ απλό ερώτημα. Ποιος μπορεί να με προστατέψει καλύτερα στην κρίση? Και η απάντηση είναι προφανής. Δεν είναι η σημερινή κυβέρνηση, η οποία δεν έχει σχέδιο αντιμετώπισης κρίσης. Να θυμίσουμε ότι η στήριξη των ασθενέστερων και των μεσαίων εισοδηματικά στρωμάτων είναι και μια στήριξη στην οικονομία. Διότι έτσι έχουμε τη δυνατότητα να μην υπάρξει η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας μέσα από καταναλωτικές δαπάνες, μέσα από την ζήτηση που θα μπει στην αγορά. Εμείς προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα, ακριβώς για να στηριχθεί αυτή η ζήτηση. Προτείνουμε μέτρα ρυθμιστικού χαρακτήρα για να βελτιωθεί η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και έχουμε ένα συνολικό σχέδιο. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ρυθμούς ανάπτυξης εκεί που ήταν η χώρα μας χωρίς να ξεπεράσουμε την κρίση. Αλλά ας ξεκινήσουμε από μέτρα για να ξεπεραστεί η κρίση. Εμείς αυτό προτείνουμε. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει κανένα σχέδιο. Παρακαλώ.
Ήθελα να ρωτήσω τι προσδοκά το ΠΑΣΟΚ από τις αυριανές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και την πιθανή εκλογή του Μπάρακ Ομπάμα?
Το ΠΑΣΟΚ προσδοκά μία αλλαγή καταρχάς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας θυμίζω, αλλαγή είναι το κεντρικό σύνθημα του Μπάρακ Ομπάμα. Προσδοκά μία διαφορετική οικονομική πολιτική, γιατί όλοι γνωρίζουμε το βάρος που έχει η αμερικανική οικονομία στον κόσμο. Από εκεί ξεκίνησε η κρίση. Προσδοκά μία διαφορετική εξωτερική πολιτική και ελπίζει σε αυτό. Και βέβαια προσδοκά τη διαμόρφωση μιας προοδευτικής πλειοψηφίας στον κόσμο. Και γι' αυτό και είναι σημαντικό, πιστεύω, και οι πρωτοβουλίες που παίρνει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σαν πρόεδρος Σοσιαλιστικής Διεθνούς, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, γιατί είναι μια ευκαιρία, μια εν δυνάμει προοδευτική διακυβέρνηση στις ΗΠΑ να βρει ως συνομιλητή της μια προοδευτική πλειοψηφία στην Ευρώπη. Και για να τελειώσω με μια φράση του Ομπάμα, yes we can. Ευχαριστώ πολύ. Α, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε αυτοκριτική ως κόμμα, δεδομένου ότι και το κόμμα σας είναι εκείνο το οποίο υιοθέτησε πρακτικές ιδιωτικοποιήσεων, ασυδοσίας των τραπεζών πολλές φορές, ενός, ας το χαρακτηρίσω εγώ και παίρνω την ευθύνη, ενός φιλελεύθερου περισσότερο μοντέλου, ως σοσιαλιστές, έτσι, αν κάνετε κάποια αυτοκριτική. Και δεδομένου επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Δημοκρατία συνυπέγραψε την συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία κατοχύρωσε και θεσμικά το Σύμφωνο Σταθερότητας κλπ. Έχετε σκεφτεί να κάνετε κάποια αυτοκριτική για να πείσετε τον κόσμο, δηλαδή, ότι αυτό που λέτε θα το κάνετε επειδή καταλάβατε τα λάθη σας?
Καταρχάς, τη συνθήκη του Μάστριχτ εννοείται, που κατοχύρωσε το Σύμφωνο Σταθερότητας. Το Σύμφωνο Σταθερότητας ήταν ένα σύμφωνο κατάλληλο για την εποχή του. Γιατί υπήρχε μια ανάγκη να δημιουργηθεί ένα κοινό νόμισμα και ευτυχώς. Και το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει αυτοκριτική για το γεγονός ότι έβαλε τη χώρα στην ΟΝΕ και ότι σήμερα έχουμε το ευρώ. Διότι σκεφτείτε, εάν δεν είχαμε τη θασέψη εμείς τα ελλείμματα, εμείς δεν είχαμε μειώσει τον πληθωρισμό σε αυτή τη χώρα, σκεφτείτε τι θα συνέβαινε εάν η χώρα δεν είχε σήμερα το ευρώ. Σήμερα η οικονομία μας θα ήταν υποκατάρρευση. Εμείς ως σοσιαλιστές, κύριε Μόσκοβα, κάνουμε κάθε μέρα αυτοκριτική για τις πράξεις μας. Ξέρουμε όμως να διαχωρίζουμε ότι και να βλέπουμε πολύ καλά ότι η σημερινή κρίση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι αποτέλεσμα μίας πίστης στην δυνατότητα των αγορών να αυτορυθμίζονται. Μία πίστη που ξεκίνησε από τις νεοσυντηρητικές πολιτικές επί Ρίγκαν, επί Θάτσερ, και η οποία συνεχίστηκε και η οποία σήμερα πλέον υπάρχει μία πλειοψηφία σε όλες τις χώρες που βλέπει όχι απλώς τις αδυναμίες αλλά και τα αδιέξοδά της. Ο χώρος της Σοσιαλδημοκρατίας πάντα ψάχνει για απαντήσεις νέες, πάντα ψάχνει για το πώς να βελτιώσει τις προτάσεις του, σε αντίθεση με το χώρο της συντήρησης, ο οποίος εμένει σε παροχημένες λογικές, εμένει σε αποτυχημένες λογικές, των οποίων τα αποτελέσματα πληρώνουν οι Ευρωπαίοι και δυστυχώς και οι Έλληνες πολίτες. Κυρία Παπά.
Ο κύριος Παπανδρέου θα επιδιώξει να συναντηθεί με τον νικητή των Αμερικανικών εκλογών πριν την ανάληψη των καθηκόντων του?
Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του κύριου Ομπάμα ή του κύριου Παπανδρέου? Κυρία Παπά, δεν έχω πληροφόρηση σε αυτή την κατεύθυνση. Είμαι σίγουρος πως κάποια στιγμή στο άμεσο ή λιγότερο άμεσο μέλλον θα υπάρξει μια παρόμοια συνάντηση, αλλά δεν έχω πληροφόρηση για την ακριβή ημερομηνία.
Στη θετική στάση που έχετε απέναντι στην πιθανή εκλογή Ομπάμα, θα ήθελα να μου σχολιάσετε την δήλωση του Τζο Μπάιντεν, του υποψήφιου αντιπροέδρου, ότι εντός 6 μηνών θα δημιουργηθεί μια τεχνητή κρίση για να δείξει ο νέος Αμερικανός πρόεδρος τα δόντια του.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάθε νέος Αμερικανός πρόεδρος, και πόσο μάλλον ένας πρόεδρος ο οποίος ενσαρκώνει ή επιχειρεί να ενσαρκώσει μια αλλαγή και ένα διαφορετικό στίγμα, θα δοκιμαστεί. Θα δοκιμαστεί από πολλούς οι οποίοι δεν θέλουν να δουν αυτήν την αλλαγή. Και αυτές οι εξτρεμιστικές τάσεις, όπως γνωρίζετε, βρίσκονται και στα δύο άκρα του φάσματος. Έχουν να κάνουν και με τρομοκρατικές οργανώσεις και έχουν να κάνουν και με εξαιρετικά αντιδραστικές, συντηρητικές οργανώσεις, οι οποίες δυστυχώς υπάρχουν τόσο στο εσωτερικό της Αμερικής, όσο και εκτός. Το ζητούμενο είναι, εάν συμβεί μια τέτοια κρίση, να υπάρξει η κατάλληλη αντίδραση, γιατί δεν πρέπει κανένας να βρίσκει άλοθη σε παρόμοιες προκλήσεις για να αντιστρέψει πολιτικές σε προοδευτική κατεύθυνση. Εμείς αυτό περιμένουμε από τον κύριο Ομπάμα, σε αυτό προσδοκούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.